Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. У розділах 50-му і 51-му пророк Єремія проголошує пророцтво про ті народи, що в той час були наймогутнішими в світі. Це була перша велика імперія, але й вона мала бути зруйнована. Покара чекала і на Вавилон. Читаємо перших два вірші з 50-го розділу. Слово, що Господь сказав про Вавилон через пророка Єремію. «Звістіть поміж народами і розголосіть. Нічого не приховуйте, говоріть. Вавилон здобуто. Бел осоромився. Меродах лежить розбитий. Осоромилися його кумири, лежать розбиті його боввани». В той час, коли це було написано, то ситуація виглядала так, нібито Ізраїль було стерто із лиця землі, а Вавилон ще більше утвердився у своїй могутності. Але Бог сказав, що й Вавилон буде розбито. Читаємо далі. «За тих днів і за того часу, слово Господнє, прийдуть сини Ізраїля вкупі із синами Юди, і йдучи будуть плакати і шукати Господа, Бога свого». Ізраїль відродиться. Це пророцтво стосується тих останніх днів, коли Ізраїль повернеться до Бога. Бог сказав, що він судитиме Вавилон, і це відбудеться через навалу мідоперсів. Дев'ятий вірш. «Бо ось я підійму і приведу проти Вавилону силу великих народів із північної землі. І вони вишукаються навпроти нього, і здобудуть його. Стріли у них, як у вишколеного воїна, не повертаються марно». Це був досконалий маневр, за допомогою якого Гобрії зуміли здобути Вавилон. «З-за Господнього гніву вона обезлюдніє і зовсім спорожніє. Кожен, хто йтиме через Вавилон, буде здивовано посвистувати, позираючи на всі його рани». Як достеменно сповнилося це пророцтво, може перевірити будь-який турист, що завітає на руїни античного Вавилону. «Вівця заблукана, Ізраїль, за нею гналися леви. Спершу об'їдав його цар Асирійський, а потім Навуходоносор, цар Вавилонський. Він потрощив йому кості. Тому так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я покараю царя Вавилонського і його землю, як покарав царя Асирійського». Зруйнування Вавилону прийде раптово і не дасть йому змоги оборонитися. Читаємо 24-й вірш. «Розставлено на тебе сіті, і ти впіймався, Вавилоне, а ти про те і не думав, тебе знайшли і схопили, бо ти на Господа ішов війною». Ми можемо докладніше почитати про це у книзі пророка Даніїла, розділ 5. 26-й вірш з 50-го розділу книги пророка Єремії. «Рушайте проти нього з крайніх окраїн, повідчиняйте його клуні, зберіть його докупи, немов снопи, вигубіть його дощенту, хай не зостанеться з нього і нащадка». Ми можемо подивитися на Вавилон нині. Це суцільна руїна. Він був дощенту зруйнований. Читаємо 28-й вірш. «Голос утікачів і тих, що врятувалися із Вавилонської землі, щоб оповістити на Сіоні про відплату Господа Бога нашого, про воздання за його святиню». Про наслідки зруйнування Вавилону було оголошено на Сіоні. «Меч на його води нехай повисихають, бо він земля кумирів, разом з опудалами вони подуріли. Тому й оселяться там дикі звірі з шакалами, і житимуть там струсі. Ніхто не оселиться в нім повіки, ніхто не буде жити в нім від роду й до роду. Як Бог зруйнував Содом і Гомору із сусідніми містами, слово Господнє, ніхто не буде більше й там жити, ніякий чоловік не буде там перебувати». Зруйнування Вавилону порівнюється із зруйнуваннями Содому і Гомори. Читаємо 42-й вірш. «В руках у них луки й списи, жорстокі вони і немилосердні, ревуть, як море, мчать на конях, готові всі як один до бою на тебе, дочко Вавилонська». Саме так і трапилося, коли перси та мідяни вдерлися до міста. Розділ 51 продовжує попередження Бога про суд над Вавилоном. Читаємо. «Втікайте з Вавилону і рятуйте кожен свою душу, щоб вам не загинути за його беззаконство, бо це для Господа година відплати, він воздає йому належне. Золотим келихом був Вавилон у руці Господній, уся земля впивалася з нього, з його вина пили народи, тому й шаліли, зненацька Вавилон упав, розбився, голосіть по ньому, візьміть бальзаму на його рани, може загояться». Вавилон мав бути зруйнований раптово, і так буквально і сталося. Читаємо далі. «Ось я проти тебе, горо руїннице, слово Господнє, руїннице усього світу, я простягну на тебе мою руку і скину тебе зо скелі, і вчиню тебе обгорілою горою. З тебе не можна буде взяти ні наріжного каменя, ні каменя на підвалину. Вічною пустелею будеш ти, слово Господнє». І це запустіння триває аж донині. Читаємо 36 та 37 вірші. «Тому так говорить Господь, я заступлюся за твою справу і відплачу за тебе. Я висушу його море і повисушую його джерела. Вавилон стане купою руїн, пристановищем шакалів, пострахом і посміховищем безмешканців». І зверніть увагу на те, як настало це запустіння, що не забарилося, через те, що від міста було відведено воду річки. Річка Єфрат, що омивала місто, змінила свою течію, що дало змогу навалі ворогів вдертися в місто, просуваючися висохлим річищем. За допомогою цього маневру вони дістали змогу вдертися в місто раптово і зненацька з'явилися на його вулицях. Ми лише побіжно зупинимося на 52-му розділі, бо він є тільки переказом спогадів про зруйнування Єрусалиму та полонення юдеї. Те, що Єремія спершу записував як пророцтва, тепер вже перетворилося на факти історії. Він знову згадує про полон царя Сидекії і говорить про те, як його синів було вбито на очах у царя, а потім цар Вавилону наказав осліпити його. Єремія також розповідає нам про те, що сталося з царем Йоахіном після того, як він потрапив у полон і був забраний до Вавилону. Читаємо. «На 37-му році, після виселення Йоахіна, царя юдейського, 12-го місяця, 25-го дня місяця, Евіл-Меродах, цар Вавилонський помилував Йоахіна і вивів його з тюрми того року, як став царем. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол понад престолами усіх інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахін трапезував у нього увесь час, аж поки життя його. Йому постійне утримання давав цар Вавилонський день у день, аж до його смерті, доки тривало його життя. Йоахін помер у Вавилоні». Єремія пророкував, що більше ні одного царя із цього роду не буде на троні Давидовому. На цьому і закінчилася лінія Давидового сина Соломона. Нащадок Давидовий, котрий мав посісти цей трон у вічності, походив від іншого його сина – Натана. Марія походила з цього роду, і тому через неї Ісус Христос успадкував право посісти трон Давидовий. Ось чому книга пророка Єремії завершується цими важливими подробицями із життя царської родини. Звичайно, що книга «Плачу Єремії» є природним продовженням книги пророцтв Єремії. В цій невеличкій книзі перед нами розкривається вся душа пророка. Це плач душі Єремії. Доктор Олександр Уайт, один із найвидатніших тлумачів Святого Письма, з минулого так говорив: «Важко знайти щось подібне до плачу Єремії в цілому світі. Смутку й печалі не бракувало ні в яку епоху, ні в якій країні. Але ми не знаємо жодного іншого проповідника і автора такого, як Єремія, що народився із серцем, сповненим печалі. Єремія розпочав своє служіння під час царювання Йосії. Вони обоє були ще зовсім молодими і тому, напевне, були друзями. Саме за Йосії відбулося останнє відродження в Юдеї. Це відродження зачепило багато сердець, але все одно воно відбулося більш як поверховий рух. Йосія передчасно загинув у битві при Мегідо, виступивши проти фараона Нехо, у чому не було ніякої потреби. Але Єремія продовжив своє пророче служіння під час царювання чотирьох наступників Йосії, що уславилися своєю розбещеністю і жорстокістю. Це Йоахаз, Йоаким, Йоахін і Сидекія, останній правитель Юдеї. Він передавав суворі послання, намагаючися закликати своїх людей і свій народ повернутися до Господа. Але він не міг перешкодити Юдеї скочуватися дедалі нижче. Він свідчив про зруйнування Єрусалиму, і йому довелося побачити, як місто було спалене. Він сидів на уламках, ще теплих від вогню, і гарячі сльози стікали по його щоках. Книга «Плачу» складається з п'яти розділів, і кожен розділ побудований у формі елегії, щось на зразок похоронного співу. Ці елегії сповнені безмежного смутку. У них ми бачимо Єремію, як він стоїть над руїнами Єрусалиму і плаче. Ця книга переповнена сліз і печалі, у ній навіть немає особливих описів. Це пісня болю, поема жалю, притча пафосу. Це гімн розбитого серця, псалом печалі, симфонія смутку і оповідь про руїну. Цей плач – це крик болю в Біблії. Плач переносить нас в саме серце Єремії. Він свідчив послання від Бога, котрі розбивали його власне серце. Яка трагічна і жахлива доля випала йому. Якби ви зібрали його сльози в дослідну пробірку, щоб визначити, скільки хлориду натрію або солі в них містилося, то цим би ви не визначили, який сум і сердечний біль відчував цей чоловік. Його називали пророком із розбитим серцем. Його життя було сповнене пафосу і смутку. Його ридання лунали на самоті. Один поет написав так: «Смійся, і весь світ сміятиметься з тобою. Заплач, і будеш плакати ти на самотині. Ця стара земля завжди розділить із тобою радість і веселощі, але проблем і турбот їм вистачає і своїх». Чомусь сльози завжди пов'язують із слабкістю, плач із жіночістю, а крики із дитинством. Єремія мав жіноче серце. Він був дуже чутливим. Він був лагідним. Він усім співчував. Він був ніжним, наче матір. Але тим не менше він давав найсуворіші і найгрізніші послання у всьому Слові Божому. Він передбачав зруйнування Єрусалиму, і він пророкував про суд, вимагаючи, щоб люди покорилися Навуходоносорові. Його послання не зарадили людям, але додали йому чимало турбот. Чи можете ви мені зараз назвати таку людину, що погодилася би давати такі грізні, вражаючі, жахливі послання? Можливо, ніхто із нас не наважився би сказати так. Але Бог вибрав такого чоловіка, чоловіка з ніжним серцем. Я побоююся, що зараз підростає нове покоління, котре не має почуттів, котре не має співчуття до цього пропащого світу. Зараз мало уваги приділяється поширенню Слова Божого. Нині мало уваги звертають на формування моралі людини, на її високий обов'язок. Скількись років тому у статті, надрукованій в газеті, юнакам говорилося про те, що найбільшого успіху в житті можна досягти, якщо займатися тією роботою, що найбільше тобі подобається, і найповніше розкриває твої здібності і найбільше відповідає твоїм особистим якостям. Якби Єремія прочитав цю статтю і послухався цих порад, то він, напевне, займався би іншою справою. Але Єремія сказав, що Слово Боже приносило йому радість. «Коли твої слова надходили до мене, я їх споживав із радістю. Слово Твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Бо я ношу Твоє ім'я, Господи, Боже сил. Який чудовий це був чоловік. Зараз молодь, котра має вже досвід, особливо це стосується християнської роботи, просто дивляться на годинник, коли скінчиться їхній робочий день. А тоді вони підуть собі додому і будуть дивитися телевізор, забувши про все на світі. Вони зберігають свої емоції та почуття про запас і не хочуть повністю присвячувати себе праці по поширенню Слова Божого. Я не завжди розумію Єремію, але я схиляюся перед ним і вчуся у нього. Одна жінка писала про нього так: «Жіноче серце ніжне, тихе і тепле, але чоловік повинен мати залізну волю і непохитну мужність. Його арфа створена для суворих патетичних пісень, які закликають до подвигів, але не для трону чи алтаря, а серце його знемагає від виснажливої боротьби». Це був Єремія. Людина сповнена смутку. Єремія нагадує нам про іншого, хто плакав над Єрусалимом. Єдина відмінність полягає в тому, що Єрусалим лежав у руїнах, і храм було спалено, коли Єремія пильно вдивлявся в уламки. Ісус Христос плакав над долею цього ж міста через 6 століть потому, над тим, що повинно було з ним статися. Для Єремії зруйнування Єрусалиму було вже незаперечним історичним фактом. Для Ісуса Христа це ще було пророцтво. Ключовий вірш книги «Плачу» пояснює нам, чому Єремія залишився серед руїн. Читаємо з 1 розділу 18-й вірш. «Господь справедливий, бо я не слухав Його слова. О, вчуйте, благаю всі народи, погляньте на мою муку. Мої дівчата й мої хлопці забрані в неволю». Перша елегія з книги «Плачу» починається з сумних речей. Єремія співає на мінорний лад. Читаємо 1-й вірш. «Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду? Стало ніби вдовою. Воно, що між народами було велике, що князювало над краями, данину платить». Велике місто Єрусалим впало. Чому ж так сталося? Єремія дає нам 2 мудрих вислови, що допомагають нам все зрозуміти. «Згрішив, згрішив Єрусалим, тим і зробився осоружний. Усі, що його поважали, ним погорджують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і повертається назад». Єрусалим згрішив. Це перше пояснення тому, чому впало це місто. Його нагота стала явною, який яскравий образ. «Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що мимо проходите дорогою! Огляньте, подивіться, чи є такий біль, як мій, що мені його заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого». Люди не люблять зараз чути про невблаганний гнів Господній. Цей аспект дуже часто проминають у євангельських посланнях. І я це спостеріг навіть у релігійних програмах, що транслюються по телебаченню, особливо від деяких церков. Подібні речі намагаються виправдати тим, що Євангеліє треба пристосувати до сприйняття людини світу, щоб воно досягло до неї. Єремія теж намагався достукатися до таких людей, і без особливих успіхів, бо він давав їм таке Боже послання, як його говорив Бог. Бог засудив юдею за її гріхи, і так само він засуджує гріхи і зараз. «Господь справедливий, бо я не слухав його слова. О, почуйте, благаю всі народи, погляньте на мою муку. Моїх дівчат і моїх хлопців забрано в неволю». Єремія на самоті оплакує зруйнування Єрусалиму. Він плакав, стоячи серед руїн. Чому це місто було зруйноване? Бо воно згрішило. А друге пояснення – це Бог – справедливість. Бог вчинив так, і Бог був цілком справедливим, роблячи так. І в нашому житті, дорогі друзі, якщо ми свідомо грішимо і не сповідуємо свій гріх перед Господом, нас чекає покарання, Але коли ми, по Слову Божому, приходимо до Бога в ім'я Ісуса Христа і просимо Його милості і прощення, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Нехай Господь вас благословить. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!